Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.ee.
Tere kõigile teile, head Kuku Raadio kuulajad. Tere tänasele saate külalisele. Tere, Jaanus Elts.
Tere.
Jaanus, sa soovitasid mul tutvustada sind kui linnuhuvilist.
Jah. Linnud on mind huvitanud umbes aastast 1980, siis ma läksin esimesele välitööle koos oma bioloogiaõpetaja Linda Metsaoruga. Nii et sellest ajast peale ega ma suurt muuga pole tegelenud.
Mina olen saatejuht Tiirööp. Ma palusin sul tulla saatesse külla sellepärast, et ajakirja Eesti Loodus veebruari numbris on sul artikkel Pargilinnud väärivad tähelepanu. Mille poolest need pargilinnud siis ühed erilised linnud on, et nendele peaks tähelepanu pöörama?
No kui mult paluti see artikkel kirjutada, siis ma hakkasin otsima meie ornitoloogilises kirjanduses, et kui palju siis nende pargilindude kohta eraldi artikleid või üldse informatsiooni on. Ühteist ma muidugi teadsin juba enne, et siin seal on midagi avaldatud, aga ma pean tunnistama, et ma olin mõneti imestunud, et neid artikleid nüüd nii palju ka ei ole. On mõned nii-öelda klassikalised tööd, kus on palju aastaid ühte parki külastatud ja neid andmeid kokku võetud, aga avaldatud on tegelikult suhteliselt vähe võrreldes paljude teiste elupaikadega. Noh, tõsi, see muidugi ilmselt ei olegi ainult parkide teema, et kui me siin räägime tänapäeval hästi palju metsaraiest, siis üks päev ma jäi mõtlema, et kui palju on siis linnuloendusi tehtud näiteks raiesmikel ja... Olgem ausad, mul ei meenu ühtegi avaldatud tööd, mis oleks käsitlenud raiesmike linnustikku.
Oma artiklis ütled sa seda, et meie parkides pesitseb vähe maas pesitsevaid linde. Ma hakkasin mõtlema, et kes need hulljulged olla võiksid, kes võiksid parkis maas pesitseda.
Klassikalist me peame maas pesitsejateks kitsalt just neid liike, kes tõepoolest seal vahetult maapinnal on. Et noh, võibolla rahval on rohkem tuntud sellised linnud nagu põldleoke või kiivitaja. Aga paljud linnud, kes pesitsevad suhteliselt madalal keskmiselt, võivad ka maas pesitseda. Ja sellisteks liikideks on näiteks vainurästas liik, kelle keskmine pehitsuskõrgus on kõigest 1,2 meetrit ja vahest, kui tal on soodsad tingimused, siis ta võib ka päris maas pesitseda. No, see ei tähenda muidugi, et ta oleks kuskil lagedal alal, ta on ikkagi seal kuskil puu kännu juures maas, aga just nimelt maa pinnal ikkagi mitte maast kõrgemal. Ja no, maast me võime leida ka näiteks musträstast, aga tinglikult maas pesitseks võime me pidada kõiki neid liike, kes teevad oma pesa võibolla ainult paarikümne sentimeetri kõrgusele maa pinnast. Tihti nende see pesa alumine osa puutubki maaga kokku, aga pesa põhiline kinnitus on siis näiteks taime vartel. Nii et selliseid värvulisi, kes võiksid parkides ka maapinnal pesitseda, ikka leidub ja no, võibolla haruldasematest tegelastest, kui on selline suure lageda alaga park, siis me võime seal kohata isegi näiteks nurmkana.
Miks meil ei ole siis parkides neid linde, kes võiksid seal maa lähedal pesitseda, sest ei ole põõsaid?
Jah, ilmselt on mitu asja, et ühelt poolt parkides, eks nad on ju tegelikult tehtud inimese jaoks, et parkides liigub palju inimesi, seal on oluliselt suurem häiring kui kuskil looduslikus metsas näiteks. Parkidesse võetakse kaasa koduloomi, olgu need siis koerad, kes seal vabalt ringi jooksevad või koguni kassid. Mõni läheb oma küülikuga sinna jalutama, kõik see häirib või ajab lendu siis neid maas pesitsevaid linde. Peale selle muidugi jah, sõltub nüüd, kuidas seda ala majandatakse, et kas seal on selline madalmurune ala, kus iga väiksemgi pesa välja paistab või siis on seal kõrgem rohustu või on seal lausa mingid väikesed põõsad, mille varjus olla. Nii et sellised väikesed kuused näiteks või teised okaspuud on klassikaliselt igasuguste põõsalindude ja kanepilinnu rohevindi pesitsuskohad näiteks.
Siin kuulates ja stuudioaknast välja vaadates mõeldes siin samas lähedal olevale Toomemäele, siis Tartu kesklinna pargid on üsna väikelinnu vaenulikud.
Jah, eks nad on selliseks kujundatud, et seal jumala eest keegi pesitseda ei saaks. Noh, võibolla see tagamõte oli küll algselt teine, aga tulemus on just nimelt selline. Väiksemate lindude jaoks oleks jah oluline, et seal oleks põõsaid, kus pesitseda, millel toituda, et seal oleks võibolla ka mingeid õistaimi, mille siimneid noppida. Ja noh, Toomemäe puhul ongi seda raske nagu ette kujutada, et seal ka näiteks võilil võiks õitseda, et kuna seal on suhteliselt hämar, aga põhimõtteliselt eristabki nagu sellist kultuuristamisega liiale läinud ala poollooduslikust alas see, et taimed saavad seal ka õitseda ja viljuda. Ja noh, näiteks põilille esinemine on küll väga hea indikaator selle kohta, kas paljud seemnetoidulised linnud saavad varakevadel endale meelepärast toitu leida, et põhimõtteliselt kui parkides on selliseid alasid, kus võilil saab kasvada ja õitseda, siis sinna tulevad seemneid sööma. Ja isegi metsas siisikesed vahest, noh, rääkimata klassikalistest kanepilind ja rohevint näiteks, kelle jaoks teatud perioodil need võilille seemned on tõeline lemmik.
Kui me võrdleme parki ja kalmistut, mõlemad on inimtekkelised, kumb kooslus sobib lindudele enam, kui me mõtleme väikeseid linde? Ma jätaks varesed kõrvale.
Ja no põhimõtteliselt peaks sobima park rohkem, sellepärast, et mis iseloomustab kalmistut, on see, et seal on enamasti paljas maapind. Eks siis noh, kas liiva pinnas või mis seal on, teda hooldetaksegi nii, et sinna suurt muud taimestiku peale lillede ei saaks kasvada, et see on nagu see üks selline põhiline vahe, aga teisalt kui me vaatame, et kus on lindudele pesitsemiseks sobivaid põõsaid rohkem, siis mulle tundub, et keskmiselt on seda rohkem kalmistutel eeskätt nende elupuu põõsaste näol, aga ka muud põõsad, mis võiksid lehte minnes ja lindudele pesapaika pakkuda, et see on nagu hästi oluline, et kas see põõsas pakub ka varju või mitte, et põõsaid on ju ka erinevaid, eks ole.
Kui me nüüd Tartu kesksed oleme, kui me võrdleme Toome parki ja näiteks Raadi kalmistut, kus on linnuelu rikkalikum, liigerikkalikum?
Ikka Raadil. Noh, natukse võib seal olla ka see asi, et Raadi on linna servas põhimõtteliselt. Sealt hakkavad juba sellised looduslikumad alad peale. Ja seetõttu seal saavad ka pesitseda sellised liid, kes võibolla hea meelega käiksid toitumas kaugemal. Näiteks erinevatest põllukultuuridest või põlluservades, umbrohuseemnetest. Ja noh, Raadi ka, kui me nüüd visuaalselt mõtleme, siis kindlasti on ikka kõvasti põõsarikkam, kui seda on Toomemägi. Noh, võibolla natukse mängib ka rolli see, et kalmistul inimesed on rahulikumad, liiguvad rahulikumalt ringi ja noh, vaevalt keegi seal oma koera jooksutab.
Meil on aeg teha saatesse paus.
Loodusajakiri. Vaataga loodusajakiri.ee.
Loodusajakiri on pausilt tagasi. Kuku Raadio Tartu stuudios on Jaanus Elts, saatejuht on Tiiu Rööp. Saate esimeses pooles rääkisime seotuna ajakirja Eesti Loodus veebruari numbris ilmunud artikliga Pargilinnud väärivad tähelepanu nendest põhjustest, miks meie parkides elab vähe väikeseid laululinde. Aga nüüd kasutades võimalust, et saatekülaline Jaanus Elts on üks autoritest väga rahvusvahelise teadlaste seltskonna poolt publitseeritavas artiklis. See artikkel peaks kohe-kohe ilmuma. Artiklis vaadeldakse kliimamuutuste mõju linnustikule hooajaliselt. Kui paljude maade teadlaste koostööna see analüüs sündis?
Seal on nüüd kaasatud terve hulk erinevaid seireprogramme. Euroopast on seal 10 riiki ja siis on erinevad seireprogrammid USA-st, kus on, noh, kuna tegemist on suure riigiga, siis seal on piirkonniti võimalik neid andmeid eraldi kokku võtta, nii et põhimõtteliselt on see kõigi selline töö, mis hõlmab enamusi neid riike, kus üldse pikaajaline seire on olemas, et sellepärast ei ole seal ka näiteks esindatud Läti, kus alles 90-ndatel sellised korralikumad seireprojektid peale hakkasid. Et selliste võrdluste jaoks on alati väga oluline, et need oleks tehtud sarnase metoodika järgi või vähemalt sellise metoodika järgi, mis on lihtne võrrelda, oleksid hästi standardiseeritud ja paljude aastate jooksul see metoodika ise ei oleks muutunud. Vastasel juhul meil on väga keeruline aru saada, et kas see numbririda suureneb sellepärast, et ilm on väljas teissugune kui varem või me loendame neid kuidagi efektiivsemalt näiteks. Nii et selles mõttes selliseid töid väga palju ei ole, kus on erinevate kontinentide linnustiku võrreldud.
Kui pika aja vältel need andmed on kogutud, mida analüüsiti selle artikli tarbis?
Enamus Euroopa riikide andmestik on aastatest 80 kuni 2016. No, 2016 hakkasime me seda analüüsi tegema, nii et tegelikult on see üks väga, väga pikk tegemine olnud võrreldes väga paljude teiste artiklitega ja põhituum sai tegelikult paari aastaga kokku, aga siis ta hakkas ekslema mööda erinevaid retsensente, mööda erinevaid ajakirju, algas see kõik Science'ist ja lõppes nüüd. No, mitte sugugi halvas ajakirjas, aga kindlasti muidugi kõvasti madalama mõjufaktoriga ajakirjas. Ja ilmselt üks põhjus, kuigi teema ise on ju tõeliselt vägev, siis üks põhjus oli see, et paljud mõjukad retsensendid ei jaga meie vaadet sellele, et andmeid saab seda moodi analüüsida, nii et natukse selline metoodika küsimus. Kuigi tegelikult selle lindude temperatuuri indeksi kohta on juba mitmeid artikleid varem ilmunud ja soliidsetes ajakirjades siis siiamaani leidub retsensenti, kes jäävad eri arvamusele ja see on teaduses ilmselt paratamatu. Meie õnnetus oli see, et meil kahes erinevas tippajakirjas sattus sama retsensent ja seetõttu see protsess nii pikk oli.
Mis on see tulemus, mida te publitseerite? Mis on see uus sõnum, mida te sellega välja ütlete?
See põhiline sõnum ongi vast selles pealkirjas juba öeldud, et vaadates neid pikki aegridasid näeme, et muutused välvituvate lindude kooslustes on kiiremad kui pesitsevate lindude kooslustes. Varemalt on enamasti analüüsitud pesitsevaid linde, see on selline läbiv trend, kui te vaatate, kui palju on läbi aegade ilmunud artikleid lindude pesitsemise kohta ja kui palju lindude talvitumise kohta, siis see proportsioon on muidugi selgelt pesitsusaegse aja kohta. Samas on ju selge, et pesitsusaeg nii-öelda toodab linde juurde, aga talv on see aeg, millal linde palju hukka saab. Ja kui nüüd kliima muutub, talved muutuvad pehmemaks, eriti talve algus, mis meelitab linde siia talvituma jääma, siis pikapeale osa liike, kes muidu rändaksid ära, jäävad siia ja need nii-öelda kooslused hakkavad soojenema, ehk siis teiste sõnadega soojalembeste liikide osakaal kasvab. Ja eks neid soojenemise ja jahenemise on varemgi olnud, on sellised lühiajalisemad kõikumised ju teada. Aastal 85-86 talved olid väga karmid ja kui ma 87. aastal siis Tallinnu loendustega alustasin, siis õige mitu aastat oli tore raporteerida, et rasvatihase arvukus muudkaga ka kasvab. Muidugi kasvas sellepärast, et paaril eelmisel talvel oli neid väga kõvasti hukka saanud. Nii et sellised väiksemad kõikumised on alati olnud, mis on selliste suuremate analüüside võlu, on see, et me saame teada, mis on ikkagi toimunud nendes kooslustest pikem aja jooksul. Kui palju on uusi liike tulnud, kui palju on liike ära kadunud, aga neid siia talvituma jääjaid on muidugi terve hulk, et tänavu torkab see kuidagi eriti silma, sügis oli soe, eelmine talv oli hoopis soe ja seetõttu jäi siia putuktoidulisi nagu punarinnad, käeblikud ja rääkimata muidugi kuldnokast, kelle kohta on teada täiesti vaieldamatud rekordid, kuskil 2000 talvitavad kuldnokka ühel Pärnumaa prügilal, nii et selles mõttes paljud muutused on ka tegelikult nii-öelda igale vähegi linde jälgivale inimesele kergesti märgatavad ja selleks ei pea isegi alati selliseid peeni teaduslikke analüüse tegema.
Kas see peen teaduslik analüüs tõi välja ka erinevusi näiteks Ameerika ja Euroopa linnustiku vahel?
No Euroopa linnustiku puhul peab kohe ütlema, et meil on siin päris hea selline põhja-lõuna gradient olemas ja Euroopas talvituvate lindude arvukus näib, et on tõusnud kiiremini kui näiteks Ameerikas, aga siin muidugi on ka teatud erinevused riigiti, sõltub see sellest, millised tingimused talvel on, mitte ainult ilma mõttes, vaid ka selles mõttes, et kui palju linde toidetakse, kui palju on selliseid liike, keda me võib-olla tavapärast nimetame võõrliikideks, et kui me võtame Hollandi, siis seal ringi jalutades me näeme väga palju eksootilisi linde, keda meil ainult loomaaias kohtab. Ja need ei ole sinna sugugi mitte looduslikult levinud, vaid inimene on nad sinna talunud. Ja noh, mujal tõepoolest hakkab mängima see, et kas ja kuidas inimesed talvel linde toidavad. Toitmise mõju arvatakse küll suurem olema isegi Ameerikas kui Euroopas, aga ma arvan, et Euroopas on see riigiti väga erinev. Et kui me võtame Inglismaa, kus püütakse lindudele talvel ka putukaid anda, siis noh, seda trendi meil veel esialgu siin Eestis ei ole. Nii et selles mõttes on inimmõju kogu nendes muutustes väga oluline, et mitte ainult kliima ise ei muutu, vaid ka see, kuidas inimene mõjutab kogu seda ümbrust. Noh, kui ma siin mainisin juba korra neid prügilaid, siis prügilad enne Euroopa Liiduga liitumist olid lindude jaoks väga olulised toitumispaigad talvel. Nüüd on sealne hügieen kõvasti paranenud, toitu enam nii palju ei ole saada, nii et nad peavad valima, kas hakata uuesti rändama või siis püüda toitu leida muudest allikatest.
Olemegi saataja selleks korraks ära kasutanud ning jäigi küsimata, miks Saksamaal on leevike üsna tavaline pargilind, meil aga mitte. Aga nii nagu pargilindudestki saab lugeda ka leevikesest, ajakirja Eesti Loodus veebruari numbrist. Saatejuht Tiia Rööp tänab külalist. Aitäh, Jaanus Elts. Aitäh kuulajatele. Jälle kuulmiseni.
Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.ee